galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington
waa maalin arbaca ah bisha abriilna waa afar sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com idaacaddeena galabnimona waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya falastiin axmed imaan iyo anigoo ah jaamac buula jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida kulankii baarlamaanka ee maanta la filayo in mooshin loogu qaaday guddoomiyaha baarlamaanka oo aan ilaa iyo hadda dhicin iyadoo laga soo sheegay jahawareer iyo xaalad kacsa dhismaha baarlamaanka
xildhibaanada taageersan mooshinka ayaa ku eedeeyey guddoomiyaha baarlamaanka inuu ciidan la galay dhismaha
xaruntii baarlamaanka 6dii subaxnimoaanu nimisaaka annaga oo weli bannaanka taagan oo fayl ku jira oo u diyaar garoobaynaa inaanu gallo gudaha kuraastayadii fadhiisanno baa waxaa soo galay ciidan tiro badan oo uu wato maxamed cusmaan jawaari ballantuna waxay ahayd in saaka la keeno mooshinkii kalsoonida lagala noqon lahaa guddoomiyahaas
arrintaasina waxaa beeniyey xildhibaanada taageersan guddoomiye jawaari
ciidankii staafkiisa ahaayo caadiga ahayo raaci jiray unbaa la socday ayagana meeshii bartii loo cayimi jiray oo ay joogi jireen bay joogaan marka waxaan waa wax la buunbuuninayo xoogga dadka raba inay adeegsadaan waa kooxdan kale oo runtii magaaladii ciidankii qaranka soomaaliya lahaay oo dhan waxaa lasoo dhoobay magaalada muqdisho
waxaa kale oo aanu idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo ciidaha
xayska adda ayaan lahaa xaliin ka dooyeeye xaqaygii maqnaabaan lahaa xaq ugu raacdeeye meeshan iyo xeebtaan lahaa xiito keeliyooli
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan geerida fanaanada sahre axmed jaamac iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waxaa maanta baaqday kulan baarlamaanka uu yeelan lahaa oo la filayay in mooshin loogu qaado guddoomiyaha baarlamaanka kulankan ayaa u baaqday muran ka dhashay dhinaca ammaanka saaka xilli hore ayaa xarunta baarlamaanka waxaa tegay qaar ka mid a xildhibaanada iyadoo uu sidoo kale goobta uu soo gaaray guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cusmaan jawaari ciidamada amisom ayaa sugaya ammaanka baarlamaanka iyadoo dhammaanba la xiray wadooyinka soo gala xarunta baarlamaanka xildhibaanada iyo guddoonka baarlamaanka ayaa in cabaara usoo lugeynaya xarunta baarlamaanka iyadoo gebi ahaanba wadooyinka laga joojiyey in baabuur looga soo gudbo
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu ciidamo milatari ah u dirayo xadka u wadaagaan maraykanka iyo mexico madaxweynaha ayaa sheegay in ujeeddada ciidanka loo geynayo xadka ay tahay si looga hortago dadka sida sharci darrada ah ku soo gelaya maraykanka wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in weli uu socdo wadahadal u dhexeeya iyaga iyo aqalka cad wasiirka arrimaha dibadda ee mexico louis caso ayaa bartiisa twitter-ka soo dhigay in dowladda mexico ay maraykanka ka dalbatay faahfaahin ku aadan go'aanka madaxweynaha ee uu sheegay inuu milatari ku geynayo xuduudka labada dal waxa uu wasiirku sheegay oo faahfaahin kale ku darayna in ay mexico mar walba difaacan doonto xuduudkeeda
wargeyska washington post ayaa sheegay in dembibaaraha madaxa bannaan ee loo xil saaray baaritaanka eedaha la xiriira saameynta uu ruushku ku lahaa doorashadii maraykanka uu la kulmay qareennada madaxweyne donald trump wargeyska ayaa tilmaamay in robert muller uu qareennada difaaca iyo trump u sheegay in baaritaanka uu socday islamarkaana aanay hadda eedeymo toosa oo heer dembi gaaraya aan loo haysan madaxweynaha balse baaritaanku weli uu socdo hadalkan ayuu muller sheegay bishii march waxaana wargeyska uu kasoo ilo ku dhowdhow baaritaanka in suuragal ay tahay in waraysi lala yeesho madaxweynaha hay-adaha sirdoonka maraykanka waxay sheegeen inay jirtay in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu saameyn toos ah ku lahaa ololihii doorashada isagoo ujeedkiisuna uu ahaa inuu dhaawac u geysto musharaxii dimuqraadiga hillary clinton fursadihii ay uga guulaysan kartid Trump isagoo door bidaya guusha Trump. Mueller ayaa bilaabay baaritaankiisa sanad ka hor, waxaana uu dacwad ku soo oogay tan iyo xilligaasi 13 qof oo ruush ah, waxa kale oo uu xaqiijiyay in dambiyadooda ay qirtaan. La taliyaha dhinaca amaanka qaranka ee Trump, Michael Flynn, iyo la taliyaha hore ee dhinaca arrimaha dibadda, George Papadopoulos, iyadoo ku eedeeyay in ay been u sheegeen dambi baarayaal federaal ah.
Haweeney 39 jir ah ayaa xalay weerartay xarunta shirkadda YouTube-ka ee ku taala San Bruno, gobolka California ee dalka Mareykanka. Booliska deegaanka ayaa haweeneydaas ku sheegay Nasim Najafi Akhdam oo deganeyd San Diego. Nasim ayaa 3 qof ku dhaawacday xarunta YouTube-ka kadibna isdishay. Booliska San Bruno ayaa sheegay inaysan hubin inay haweeneydan aqoon u lahayd dadka ay dhaawacday, waxaana ay sheegeen in aan ilaa iyo hadda wax cadeyna oo arrintaasi ku saabsan lahayn. Hase ahaatee, wararka ay warbaahinta Mareykanka qaarkood shaaciyeen ayaa sheegaya inay haweenadaasi shirkadda YouTube-ka ku eedeysay inay muuqaaladeeda faafreeb ku sameeyeen. Arrintaas ayaa ah midda ka caraysiisay, balse shirkadda YouTube ayaan ilaa iyo hadda xaqiijin wararkaasi. Halwadeenada isbitaalka San Francisco ayaa sheegay in 2 ka mid ah dhaawaca ay haween ah lagu daaweeyey dhaawac fudud, halka kan 3aad uu qabo dhaawac khatara. Ugu dambeyntiina, taliyaha booliska San Bruno ayaa sheegay inay rumaysan yihiin inay haweeneydaasi dadka ku beegsatay ardaa ay shaqaaluhu ku nastaan.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhagaystayaal, waa VOA Washington. Xaaladda siyaasadeed ee ka dhalatay mooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaan weli la xalin, iyadoo xildhibaanaduna ay tageen baarlamaanka inkastoo aysan dhammaantood wada gelin gudaha. Xildhibaanada ayaa markii dambe kala dareeray, waxaana hadlay taliyaha ciidanka oo ku eedeeyay gudoomiyaha baarlamaanka inuu ilaalo hubeysan la soo galay gudaha baarlamaanka. Waxaa kale oo dhismaha baarlamaanka tagay taliyaha ciidamada AMISOM oo kulan la qaatay gudoomiye Maxamed Cismaan Jawaari ilaa iyo hadda ma soo bixin wax war ah oo ku aadan kulankaasi.
Waxaa maanta baaqday kulan ay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ku yeelan lahaayeen xarunta golaha shacabka, kaasoo lagu waday in looga doodo mooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. Haddaba sababaha uu kulankani ku baaqday ayaa waxa ku kala duwan mudanayaasha baarlamaanka iyadoo xildhibaanada taageersan mooshinka laga keenay Professor Jawaari ay ku doodayaan in kulanku uu baaqday sababo la xiriira gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa labaad oo ciidamo iyaga taabacsan gudaha baarlamaanka la galay, halka xildhibaanada ka soo horjeeda mooshinka laga keenay gudoomiye Jawaarina ay arrintaasi ku tilmaamayaan mid aanay waxba ka jirin. Xildhibaan Cabdullaahi Bidaan oo ka mid ah xildhibaanada mooshinka ka keenay gudoomiyaha baarlamaanka ayaa aragtidiisa ku aadan baaqashada kulanka maanta qaabkan u dhigay.
Xaruntii baarlamaanka 6 subaxnimo nimisaaka annaga oo wali banaanka taagan oo fayl ku jira oo u diyaar garoobayna inaannu galo gudaha kuraasteedii fadhiisano, baa waxaa soo galay ciidan tiro badan oo uu wato Maxamed Cismaan Jawaari. Ballantuna waxay ahayd in saaka la keeno mooshinkii kalsoonida lagala noqon lahaa gudoomiyahaas, halkii uu hoggaansami lahaa dimuqraadiyadda iyo sharciyada dastuurka iyo xeerosaadka isagu wax ka qoray. Buu wuxuu ku bedelay inuu ciidan keeno oo uu yidhaahdo laygama qaadi karo ciidankan aan ku haystaa, ilaa iyo imikana ciidankii buu meesha ku haystaa. Anagu banaankan taagannahay, xaruntii baarlamaanka banaankeedan taagannahay, halkaas ayaa dirfiyooda nagula hadlaysaa. Waad u jeedaan, waana sii daro, laakiin wixii meesha ka yimaada iyo baarlamaanka dhibaatada ku dhacday isaga mas-uulka noqon doona.
Dhinaca kale, xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka tirsan mudanayaasha ka soo horjeeda mooshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay in sababaha kulanka maanta uu qabsoomi waayo ay tahay in baarlamaanka lasoo dhoobay ciidamo sida uu sheegay aan sharci ku imanin.
Waxaan nimid 6 aroornimo nimid, waxaanan runtii rabnay inaan nala kuu yeeray inaan meesha nimaano. Xildhibaanadii dhinacyada kala duwan oo dhan way yimaadeen. Waxaan la kulanay taliyaashii booliiska ee loo xilsaaray hawsha amniga ee hoolka baarlamaanka iyo agagaarkiisaba. Waxaan aragnay xildhibaanadii tira ka badan oo ciidan ah dhowr boqol gaareysa oo gudaha ku sugan oo afka duuban oo wada taqriyo casri ah waa la yaabnay xaalad ka duwan xaaladii aan naqaanay kadibna waxay noo sheegeen in lagu amray in boqol ciidan ah gudaha baarlamaanka xarunta la geliyo oo ilaalinaysa mooday oo aan ogolayn cid kale inay ag fariisato waana aragteen sawirada laga soo qaaday iyagoo safan booliiskii xaruntii meeshii xildhibaanadu fariisan jireen iyagoo safan baa sawir laga soo qaaday waxaana runtii jawaari hal askari wato oo sawir laga soo qaaday hana tusaan xildhibaanada kasoo horjeedaahay gudahay ku jiraan ma jiro jawaari wax ciidan uhu la galay ciidanka staafkiisa ahaayo caadiga ahayo raaci jiray unbaa la socday ayagana meeshii bartii loo cayimi jiray ay joogi jireen bay joogaan marka waxaan waa wax la buunbuuninayo xoogga dadka raba inay adeegsadaan waa kooxdan kale oo runtii magaaladii ciidankii qaranka soomaaliya lahaa oo dhan waxaa lasoo dhoobay magaalada muqdisho si loogu filiyo mashruucaas runtii qardajeexa oo sharciga hareer masar
ammaanka magaalada muqdisho ayaa maanta aad loo adkeeyey waxaana saakay dadku aroornimadii horeba ay ku baraarugeen guud ahaan wadooyinka iyo isgoysyada magaalada muqdisho oo lagu gooyey gaadiidka dagaalka iyo ciidamada ammaanka oo wadooyinkaasi lasoo tubay mana jirin wax gawaari ah oo saakay isaga kala gooshayay wadooyinka magaalada muqdisho waxaana dadka muqdisho ay danahooda gaarka ah fushanayeen iyagoo cagtooda maalaya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waxaa dhinaca kala hadlay saraakiisha ciidanka amniga waxayna ka hadleen ciidan ay sheegeen inay lala galay dhismaha baarlamaanka warbixintan waxaa inoo haya xuseen barre aadan
ugu horreyn taliyaha ciidanka booliska jeneraal bashiir cabdi maxamed ayaa ku eedeeyey guddoomiyaha baarlamaanka in uu ciidan aan la garanaynin meesha ay ka tirsan yihiin uu la galay gudaha baarlamaanka
waxaa maanta guddoomiyaha iyo guddoomiye kuxigeenku ay la soo galeen ciidan si lama filaan ah intay soo jireen weliba baarlamaanka usoo geliyeen ciidankaas oo aan ahayn ciidan bodyguard ah xaqiiq uu ciidanka saddex daba fuuli kara ay intay iskala qeybiyaan ciidan aan yarayn oo labisan darka xoogga dalka soomaaliya oo abaanduuliya amar ka qaadan waayo iyo ciidan kaloo dhar cada waanu garan weyna ciidanay ka socdaanba waxaan rabaa inay shacabku fahmaan ummadda soomaaliyeed ay fahanto ciidamada qalabka sida ama ciidamada amniga sugaaya labaatan iyo soddon iyo afartan iyo boqol uma babacdhigi waayo intaasu saraakiil idin muuqataa arkiisan sariyaashaas fadhiya awood looma waayin in la xabadeeyo laakiin iyay dan ugu jirtaa qoshaha soomaaliya inuu dhinto
taliyaha ciidanka xoogga dalka jeneraal cabdiweli jaamac gorod ayaa isaguna sheegay in loo baahan yahay in la baaro ciidankan iyo cidda u fududeysay in ay gudaha baarlamaanka galaan
waa wax u baahan in la hubiyo u baahan ciidanka meesha galay dareeska militariga iyo kuwa boliiska iyo kuwa ciidamadao dhan waa dad badan baa haysta oo shacaba ayaa haystaa oo welina qoryo inay haystaan la ogyahay laakiin markii la baaro ayaa waxaa la ogaanhayaa yani hay-adda ay ka tirsan yihiin sida rasmiga hadday militariga yihiin waxaan rabaa inaan idin xaqiijino guddoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirada iyo dowladda xukuumadda qaybaheeda kala gmadisan iyo dadka mas-uuliyiinta oo dhan waxaa waardiyeeya muxuu ahaa ciidan militariga waardiyey ciddii marka ogolaatay in cid hub haysaa ay gasho waa la raadinhayaa waana la qabanhayaa sharcigaana la horkeenahaya marka saasaan rabaa inaan anigu u jawaabo
guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka cabdiweli ibraahim muudey ayaa beesha caalamka iyo madaxweynahaba ugu baaqay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado guddoomiye jawaari
arrintaas waa arrin sharci darro ah waxaa u sheegayaa beesha caalamka inay ogaadaan ku-xadgudubka sharci darrada maanta uu sameeyey guddoomiyaha laga keenay kalsooni kalnoqoshada ee xildhibaanada ay ka keeneen iyo guddoomiye ku-xigeenkiisa laba waxaa kaloon u sheegayaa madaxweynaha qaranka usoo jeedinaya iyo hay-adaha dastuuriga inay dib u eegaan arrimaha dhacay maanta tallaabo sharcina laga qaado
laakiin dhinaca kale xildhibaan raabica sheekh nuur oo ka mid ahayd xildhibaanadii gudaha baarlamaanka ku sugnaa ayaa beenisay in guddoomiye jawaari ciidamo gaara uu watay iyadoo sheegtay inay ahaayeen ilaaladiisii gaarka ahayd ee sharciyaysnayd waxaanay ku eedeysay ciidamada dowladdu inay iyagu ahaayeen cidda xidhatay baarlamaanka ee xildhibaanada hor istaagtay
guddoomiyaha gudaha uu galay ciidankiisa caadiga ahaayo ilaalada ahaa oo weligiisba la geli jiraa la gelay wax zaa'ida uu wato ama uu qabsadayna ma lahan ciidamo ilaalo gaar uu leeyahay oo mar walba isaga raacdo oo markuu shaqadiisa gudanayana u raacdo xafiiskiisa inta kalena guriga la joogto waxa intaas dheeri eena ma wato
magaalada maanta ayadoo dhana xiran ee baarlamaankina gudahaana maxay ahayd labada albaab ciidamadu la xiran baarlamaanka gudhiisa ciidamo booliis ah ku jirsada telefishinada laga arkayo labada dheenacan ciidamo military ciidamo booliis ah xirtay gudahaana gudoomiyaha baarlamaanka ku jiro arintaas anaga ma ogin kulan masuuliyiinta sare ee qaranka la weydiiyay
arintan ayaa sabab u noqotay in maanta ay magaalada Muqdisho qara xidnaato iyadoo amaanka si weyn loo ilaalinayay waxaana dadka ay ka warsugayaan halka uu khilaafkan ku dhamaan doono
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixinta ku saabsan baarlamaanka Soomaaliya iyo xaaladeeda inooga warramayay
haddaba wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho waxaa qadka telefoonka ku jira wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle in Cabdiqaadir hay xaaladda maxaa ku soo kordhay
waxaan sanqay Falastiin wadanka la xiriira arrinta baarlamaanka maanta ee gudahaan xaaladihii ugu dambeeyay hadda waxay tilmaamayaan in xarunta magaalada gaar ahaan khasiiska madaxweynaha Soomaaliya ka socdo kulan ay leeyihiin saraakiisha amniga dowladda Soomaaliya iyo saraakiisha madaxweynaha Afrika AMISOM oo qaabilsan halkan iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kulankaas oo laga hadlayo xaaladihii ugu dambeeyay gaar ahaan arrintii baarlamaanka maanta ka dhacday iyo sida uu xuduudan guud ahaan looga arrinsanayo way adag tahay xogta la xiriirta waxyaabaha sida hoose iyo faahfaahin gurin laga hayay ay sii jiri laakiin kulankaas uu hadda ka socdaa xarunta madaxtooyada waxaana goobjoog ka dhammaan taliyayaasha ciidanka wasiirka amniga iyo AMISOM saraakiisheeda Soomaaliya joogta ma qaadulsan waxaana looga hadlayaa waxyaabihii ugu dambeeyay sida u dhaceen dhanka kale AMISOM ayaa ka hadashay arrintii maanta gaar ahaan generaalka AMISOM uu qaabilsan wuxuu lagu magacaabo boolkij wuxuu la kulmay guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari wuxuu tagay xarunta sida hargeysa halkaas ayuu la hadlay guddoomiyaha Jawaari ku hoggaankiisa iyo xubnaha libaana ah oo ka tirsan golaha shacabka wuxuu qosay in ay ka xuyihiin khilaafka soo hadalka uu dhigay u dhaxaya hay'adda fulinta iyo hay'adda sharadajinta sidaas ayuu ku sheegay hadalka uu ka jeediyay sida hargeysa wuxuu qosay in AMISOM doorkeeda ciyaari doonto wuxuu sheegay inay ka xuyibaha socdo wuxuuna khasay kifaa AMISOM in xarunta golaha shacabka ay ilaalin doonaan ama xaqiijin doonaan xaruntaas iyo
Cabdiqaadir ma hadleen madaxda dowladda gaar ahaan madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka midkood ma ka hadlay wixii dhacay
guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari goor dhow ayaa lagu wadaa inuu la hadlo warbaahinta qaybaha kala duwan ee warsadeennada hadda waxay ku sugan yihiin xafiiskiisa xarunta sida hargeysa wuxuuna dabcan faahfaahin ka bixin doonaa wixii dhacay iyo guud ahaan arrintii maanta la xadiisay eedeymaha loo jeediyay waa in uu xaruntii ciidamo la galay islamarkaana albaabada la xiray dhinaca kale xarunta madaxweynaha shirka ka socda wax war oo kasoo baxay oo la xiriira madaxweynaha ama hay-adaha kale amniga ma jirto marka laga reebo tafaasiil kooban oo taliyaha booliska iyo xoogga dalku ay xullo hore bixiyaan marka waxaa laga wasuulayaa ay ka hadlaan kulankan degdeg ah madaxweynaha uu shir guddoomiyo hay-adaha amniga uu kula leeyahay xarunta madaxtooyada dhanka kalena guddoomiye Jawaari oo hadda ay la fadhiyaan mala joogaan warfadeennada waxaa laga sugayaa in uu tafaasiil dheeraada ka bixiyo bal xaruntii golaha shacabka iyo waxa uu kala kulmay iyo qaabkii u dhacday bal arrinta la xariirtay halkaas uu galay laakiin waxaa xusid muda Falastiin in AMISOM hadda si cad ay uga muuqato doorkeeda la xiriira arrintan oo maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaadinta iyo aad buu dadaal la socdeen xalay waqti dambe ayuu xafiisyada dowladda ku gaaray Faransiiska Madeiro ninka madowga Afrika u qaabilsan AMISOM laakiin hadda General Paul Lukic oo ah janan AMISOM hadda taliye u ah oo ahaa taliyihii 2011-kii howlgalka AMISOM shaab ugu dagaalamay Muqdisho hogaaminayay wuxuu sheegay inay xaqiijin doonaan ka baarlamaanka amniga guddoomiyaha golaha shacabka xaaladdan oo
Cabdiqaadir marka hadda magaalada xalay waxaa la sheegay in la xiray ilaa saaka in wadooyinkiisu socodka gaadiidka la hakiyay magaalada hadda caadi ma ku soo noqotay oo dadka wadooyinkii iyo baabuurtii ma loo ogol yahay inay maraan
Falastiin maya magaalada Muqdisho way xiratahay gaar ahaan وتدخل مكان مكرم جهان جديد كوه مارك رابيا رأسي من جوست حتى سرقتيشة مارك الجهان إن عدولة أما خلي بأننا أموي عدك سينا وضد المران إلا كلقاء كأنك لو يغن خلو خلو ضع أو سرقتيشة مانكو خلان خلك مروض بيسو بقل خوطة قصين ومارا لكن فكلا أو وضع في المارك رأي مجلسة وحا خلق صوت الله وإسوكيسة من النايضة إلا يقودهان من كان دينا وضعي صوت الله الحليرة سيدوك الوحا آب مصوصات الجازيز كخرنان شهر شنا خي سيد هارك جد وانت وها مركو جوري سلو أركي على كار خبص ووين الدب بدها مقو اللو يكان مقريها وقريها ووين قاشامن وما يلينهم إذا مدى خوك ذلك يا مالها كار وأركي جارهان وضل مكان مكرمة مركو ولي وضل أخريه مسكوصات جاكو أرجعي وها
ملاش تاجي ملاش تاجي كلن كحجة برمان كأوي لندن إن بري وح كل ما إجراني إن كلامي
كلما أول شيء أو الآخر إذا لقينا عما واحد جدا أو جراه ما جرا لكن ورك الآخر إذا إن خرنت الدولة الشعبية لا يأمن جدا أي كأنك فهين دونان من الغافر كأمسهم أي رأسي وخشيت على كل شيء أمسهم جارهان كلهم مجاور بولا تجوا شيء إن خرنت هذي أمر جدا كأنك فهين سيري لكنك هذا يكوي كنترول دونان sida oo sheegay xarunta fil harjeysan marka tafasiil la fiisan in xaruntii hadda aan soo noqdo ciidamada dawladda Soomaaliya oo fikaanta ku hayay ciidamo booliis ah la geeyay markii ciidamada kale si loogu soo arshay xarunta golaha shacabka isku turtur da ka jir marka
loo waan maanta aad qaadib aan wixii warar ay soo kordhan idaacadeena soo socda ayaa digisyal kaga bogan doontaankaas waxa uu ahaa wariyaha magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla oo qadka telefoonka si toos ah igu warramay
digisyal wali waxa naga la socotaan laanta afka Soomaaliga VOA idinkaga imaaneysa Washington kulankii maanta baaqday iyo culaysyadii dhinaca amniga ee ka dhashay halkee ayuu baarlamaanka uga dhagaaqaya maxaa saxigi doona wixii maanta dhacay Falastiin Axmed Iimaan ayaa su'aalahaas iyo kuwa kale ba weydiisay Cabdullaahi Maxamed Sharwac oo kamid ah ururada bulshada rayidka si dhowna ula socday arrimahan ugu horeyn waxa ay weydiisay sawirka ay bixinayso xaaladda siyaasadeed ee maanta ka taagan Muqdisho
waani waxa ila taa waxa muujinayda in dawladdi xalin weeyday ay muujinayda waxa muujinayda in xal markii la waayay yaani xoogtan meeshii la isticmaalayo waxa muujinayda in aan meeshii maxawaamadana hadii marba si aqliya oo wanaagsan oo dawladnimada wax u turaysa lagu heshiin waayay deemasqumaasuqna meeshii uu iman karaa marka waxyaabaha soo dhan ayaa meesha muujinayda marka madaxda dawladda gaar ahaan madaxweynaha iyo prime ministerka iyo gudoomiyaha baarlamaanka jawaari waxay ila tahay in ay dadka Soomaaliyeed in loo turo inay muujiyeen dadka Soomaaliyeed
ajra in kulankii maanta baarlamaanka uu san qabsoomin inkastoo dhinacyada qaar ay meeshi tageen xildhibaanadu ay wada tageen laakiin ظروف ama amaan han noqoto ama wali khilaafaadku jira han noqoto inaanu qabsoomin xaaladda hadda baarlamaanku ku sugan yahay waa xaalad sidee ah maxay soo baahantaa
waa ma tan taa Falastiin oo ay walaal xaaladdaasi waxa weeyaan way iska muuqataa xaalad oo rajalaan ah bashil qarka u saaran aan la filaynin oo ay dadka Soomaaliyeed oo dhan ay maareeyay kan iyo jabsan yihiin ayaan ku macnaayn lahaa dad xaaladaas weydiiyo
in maanta kulankii baarlamaanka uu ku balansanaa ma aanu dhicin ciidamo badan aan meesha la isugu geeyay oo amaanka sugaayo oo AMISOM ah sidoo kale waxa la sheegay in gacan qaad meesha uu ka dhacay cabsi badan ay dadku qabaan oo ah in marka intaas oo xildhibaana ah oo qaarkood ciidamo wataan ay meel isugu yimaadaan in isku dhac dhici karo in dhibaato ay dhici karto baarlamaanku halka uu maanta joogo xagee ka aadaya
waa su'aal muhiim ah waxaan u maleynayaa su'aasha dad badan oo isweydiinayaan aniga sida ay la tahay waxa ay halkani ka aadi kartaa waxay ku fakarayaan de anigu labada dhinac midna ma ihi mana qiyaasi karayo waxa ay sheegayaan laakiin aniga waxa halku uu iigu muuqdaa waxa waye in la helo cid dhaxdhaxaadida labada dhinac ee baarlamaanka qolada mooshinka wada iyo qolada maareeyay ee mooshinka soo horjeeda cid dhaxdhaxaadisa oo ku dhaxdhaxaadisa inay si nabad ah oo daahfuran oo adduunka dhan laga daawanayo qaybo kala duwan ay joogaan Soomaaliya maareeyta qaybaha kala duwan ay joogaan culimada joogto bulshada rayidka joogaan haween dhalinyaro cid walba wakiil dadka ay joogaan beesha caalamka ay dadka joogaan in meel noocaas ah si shir u qabsan lahaayeen in lagu dhaxdhaxaadiyo oo meeshaasina ay markaasi ay noqoto in la qaado codka kalsoonida ee hadda la isku haysto waa arrin ay ka wada hadli karaan maxaa waa xalna laga gaari karo dowladda iyo maxaa waa mataqaana dadka kale tan ay u kaadiyaan arrintan oo aan la sii cuslaynin oo culayska laga ilaaliyo arrintaasi waxa ciyaari kara madaxweynaha ayaa ciyaari kara dad Soomaaliyeed oo labada dhinac ku kalsoon yihiinna way ciyaari karaan hadii laga fursan waayo beesha caalamkuna way dhexdhexaadintaasi way qaban kartaa waxaan saas u leeyahay waxa waaye yani marka dhexdhexaadintaasi heshiis qaab heshiis lagu yahay loo galo arrintan codka loo qaado waxay soo celin kartaa sharaf iyo hay-adaha dowladda ayay soo celin kartaa waxay noqon kartaa si waafaqsan sharciga ayay noqon kartaa waxay noqon kartaa si maxaa ahay natiijadeeda dadka Soomaaliyeed ay kalsooni ku qabi karaan marka anigu waxaan dhihi lahaa hal raadiyo cid dhexdhexaadida si loo qaado codka kalsoonida gudoomiyaha loogu qaado iyadoo aan la isdileyn la isu juumaynin cid waliba ina ay ku kalsoonaan karto
dad haadin taas ayaa ii muuqataa aniga madaxweynaha waa isku dayay waa ku waa shaqeyn weysay oo guul dareysato waa waantaasi dhinaca beesha caalamkana waxaa lagu yiri maadaama ay tahay arrin sharci dejiyaal iyo baarlamaan u dhexeysa sharciga ku kala baxayaan oo waxoogaa iyaga laftirkoodana caqabadaha hor yimid ururadii bulshada laftirkoodina waa waantoodii ma socon karto oo iyada laftirkoodu ma aanay shaqeynin maxaa haro kale oo baarlamaanka uu ku kala bixi kara
walaa aniga xal oo nabadeed oo baarlamaanku uu ku kala bixi karo ma taan hadii de wax qarsoon ay jiraan oo ay iman karaan dad iyagu isdoonta oo baarlamaanka labada dhinac ah oo si bisraaxa u wada hadla oo baarlamaanka jiritaankiisa iyo sharaftiisa iyo dowladnimada hor socodkeeda tixgelinaya inay isku qanciyaan inay isla yimaadaan meeshaas aan hadda tilmaamayay oo ah meel nabada dadka Soomaaliyeed iyo miidiyo ay wada joogaan doorashada iyo codkii lagu qaado maaranta kalsoonida ay gudoomiyaha loogu qaado taasi waxa weeyaan faa'iidooyin badan ku jirta marka iyaga dhexdooda xataa way ka soo bixi kartaa haddii la helo shaqsiyaad haysta kalsoonida labada dhinac qolada qolada ay matalaydo ay wax u sheegi karto haddii ay jirto waa la samayn karaa anigu madaxweynaha weli kama rajo dhigin weli fursad uu haystaa madaxweynaha waxaa dhici karta inaan fursad la siinin oo markiiba lagu kadiyey ayaa dhici karta marka anigu waxaan arkaa weli fursad nabada oo lagu kala bixi karaa inay jirto wixii ka soo hara ma qiyaasayo waxa ay natiijada ay dhali doontaan iyo dadka Soomaaliyeed siday ugu kalsoonaan doonaanba
kaasina waxa uu ahaa Cabdulaahi Maxamed Shurwaca uu warramayay Falastiin Axmed Iimaan
galab wanaagsan dhegeystayaal magaalada hargeysa waxaa maanta ku geeriyoota allah u naxariistay fanaanadii soomaaliyeed sahre axmed jaamac oo ka mid ahayd dadka ama fanaaniinta heesahooda loogu jecel yahay soomaaliya warbixintan waxaa magaalada hargeysa nooga soo diray wariyaheena barqad maxamuud kaariye
allaha u naxariistay saare axmed jaamac waqtigeedii barbarnimo waxay ku qaadatay magaalada ceergaabo ee gobolka sanaag waxaana markii dambe u soo wareegtay magaalada hargeysa walow ay badnaayeen dadka ay mihinad wadaagta iyo wada shaqaynta lahaayeen haddana abwaan maxamed aadan dacar oo ka mid ah dadka ay isugu horbarteen ayaan wax ka weydiiyey
dhaqanka markay soo gashay ayaa siwaayaan isbaranay iyadoo bari ka timi markaasoo inan yara marka waxay dhigtay riwaad ugu horreysay ee ay ku soo baxday riwaad la odhan jiray karasha garbuudi had samuuyi la gaadhayna sireen bidal ahaa taasa ugu horreysay ay dhaqanka markaas ay ku noqotay fanaan caana marka waan iska wareyno dee dad waxaanu ahayn anagu dadkayaga hore ul keliyaanu ahayn oo walaalaanu ahayn maanu kala lahayn qabiil maanu kala lahayn ma garanaysaan nab caashiye ma kala lahayn wax isnacad maanu lahayn aan la kala weynaado oo la kala howl bato qof socdo laakiin haddana jidhkaa isku yaallo kalaanu ahaynoo حقنا وان وذشون إلا دمان وذشون هل كان وان وذشون مركوان سكوره وحيهيد إنان عن له الكريم كرتبة إلهي أدلي تدقوك الكرتبة دي كرتبة دايريد تدقنقنك محايرك لا دايريد وبدكور اسبهيد عرور بضم بايدة في سهري واحد انتئي واحد نولبا ويلهايين فبداتنا انتاما نسيب واحد يكون هشفئين يضه كورسو أي أشقي صوب إن واحد ضد كدارين وين حريص بنيضه هذا يجريدك واحد مهين أي تطبي تطبر كون بحسية كون وحكيان أنت صوها شامبا أنت صيك لوسي قيمة شرتي وساسي وقيمة شرتي
مسكر به قياس تمركات دقن كسوق لدون
كل أي كمية رأيناك ها واحد بدن كمية رأي ها إما واحد وبانتي أنت لود عيو إلهي لو بريو لنسامحه
kaalinta ay fanka iyo dhaqanka kaga jirtay Saare Axmed Jaamac Kasoko Abdullahi Saxardiid oo Maxamuud Cilmi Jabiye ayaa isaguna iiga sheegay
waxaan isbaranay 8-kii ayadoo kulka riwaadida gabadh dadka maxariis badan ayay ahayd ayadu maxariis badan siiba dhalinyarada u sii maxariis badan oo kiilay sama tirada isay u teerin karto ku fakari jirtay
Bobi Yusuf Ducaale oo qoraya kaydiya taariikhada ayaa isna Saare Axmed Jaamac ku sifeeyay
aniga markii waxa ugu horeeyay jeel iyo jacayl oo aan galay 1927kii anigoo markaa talyaaniga iyo suuudiga ka imid waxa ay foolaadka fanka Soomaaliyeed guud ahaanba Saare Axmed Jaamac qofka ahayd waxa ku sheegayaa inay Saare ahayd Saare waa ogtiin oo fanaaniinta mid walba magacba ku laalan gaar ahaan dumarka Saare waa gabadha ka kaaftoontay magacaas ee ku aanbaxday Saare Axmed Jaamac oo qof waliba oo Soomaaliyeed ba dadka Soomaaliyeed meel ay joogan bay dhigtay u raariin jireen riwaado badan bay lahayd oo ay jishay heeso badan bay lahayd oo ay qaaday oo kuwa loogu jecel yahay waxaan si gaar ah u xusayaa inay sanadihii ugu dambeeyay aanu ku jirnay halgankii hubaysnaa ay noogu timid xaruntii ururka ee Berli Gubadle oo ay nala dhameystirtay halgan ka hubaysnaa
Abwaan Muuse Cali Faruur waxa uu ka mid ahaa abwaanadii ay miinad wadaagta ahaayeen isla markaana riwaayadaha u dhiibay
waxay kaga walaacsareen codkeeda cid waliba jecel yahay xagga dadnimada iyo dabeecadda waxay ahayd qofka aan isla weyni iyo kibir waliga aanad ku arkayn waxay ahayd mid dabeecaddeedu cidnaba aanay diidahayn iyaga oo riwaayad dhigay loo oran jiray gara shaqar booday inuu sameeyo mid uu dhiibay ayaa riwaayada sameeyo loo oran jiray tii ugu horeysay waalida rag iyo weerarka hablaha loo oran jiray
waalida rag iyo weerarka hablaha
ayaa loo oran jiray marka waxay ahayd adrishadii waxay ahayd ama inantii aqtarada ka ahayd iyada iyo maxamed yuusuf jilaagi koobaad bay ahayd iyada iyo maxamed iyo kolka riwaayadaasi waalid rag iyo weerarka hablaha waxay ahayd riwaayadii ay ku jirtay riwaayada iyadu ay badan ku jirtay sida geeli biladay dhulay yabaarag luya iyo xub doonasha u yahay hoomad oo yahdaan ahe waxaan yeelayaa yacay inaan dhignaa haddana ila yagleel maxamed jubbe wada qaadayeen haddana ila yagleel oo ila yabaarimi iyo gidaa yabaalane haynaga yeldirayaa baad digtee yahanada shod la yabaalatee waxaan yaanayaa yacay ridda ma yagleelayaa waa riwaayadaas eftaatay ku jirtay riwaayadaasi aniga u dhiibay waxay ahayd inaan aad u cajaayiba
nabi ammaanku waxay qayb ka ahaayeen badweyntii suugaanta Saare Axmed Jaamac qaaday sida uu VOA u sheegay abaan maxamed aadan dacar
dhaqankana xagga nabi ammaanka iyo qasaaidka iyo waxay ahaayeen magaranaysa ninkii allah u naxariistay maxamed cali kaariye iyo ay ahaayeen dabbergii dambe haddana xaggan baaba loo rogay dadkuna afka ay garanayaan marka wax loogu sheego ayay wanaagsan yihiin
jaamac waxa ay ka fogaatay 20 sano caruur ah oo isugu jira 8 dhashay iyo intaasi dhaleen saaka ayuu ku geeriyootay magaalada Hargeysa oo maalmihii u dambeeyay ay xanuun u jiiftay, waxaana mar dhaweyd lagu aasay xabaalaha dhinaca bari ee Hargeysa. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Wali halkaad dhageystayaal nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka soo gala magaalada Jigjiga oo VOA la soo xiriiray ayaa maamulka deegaanka Soomaalida ku eedeeyay cabrun siyaasadeed, dhaqaale iyo dhaqdhaqaaqba. Cali Maxamed Cabdi, xildhibaan Cali Geedi oo sheegay in arrimahaas dartood uu magaalada uga maqan yahay ayaa ugu horeyn iiga waramay xaaladda guud ee deegaanka.
Runahaanti qasab dabcan waa uu soo gaaray deegaanka Soomaalida kaliya, maaha deegaanada kale laftakooda waa uu taaban doonaa micnaha inuu soo gaaro wuxuu hadday korbu ka bilaabmay ilaa hoosna soo gaaro waa la wada rajaynayaa. Laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo hadda waqti xaadirkana haddadan bandhig taagan oon laga jawaabin deegaanka. Aan anigu matalaya deegaanka Soomaalida Itoobiya, tusaalahaan xoriistul gobolka waxa weeyaan walaal aad buu u hooseeya dadku mahalli karaan ma caban karaan waxa weeyaan dadku intay dhagax tuuri lahayn waxaa muhiima sidii inay fikirkooda tuuri kana fikirkooda cabiri kana oo aragtidooda ka hadli karaan oo wixii dhib ku ah ay sheegan karaan. Laakiin arrintaasi may suurtagalin.
Maxaa u sababa xildhibaana inaysan arrintaas suurto gelin?
Arrintaasi waxa u sababa runahaantii tii oo la dhageysanayn weeye walaal hay-adihu way kala duwan hay-adihii sharci dejinta, hay-adihii fulintu waxa weeye mas-uuliyiinteeda inay daba gasho inay qorshayaasha ay ka qaateen la xisaabtan la'aan weeyaan walaalayaal oral mar haddii aan bulshadii la dhageysanayn waxa weeye in lala xisaabtan qofka hadduu waxa uu adeegay waa bulshada weeyaan bulshadii haddii aan u dhagan nuglaanayn waxa weeyaan in lala xisaabtan talaabo la qaaday kredibiya waxyaaba badan ayna sheegin karin wixii dastuuriyan xaqay u lahaayeen.
Cabdigeedi, markii aad tiraahdo xoriyad alqowl ma jiro, dadku waxay sharciyan xaq u lahaayeen ma sheegan karaan, waa arrin aad u ballaaran oo waxyaaba fara badan baa soo hirgelay. Tusaalooyin ma naga siin kartaa?
Ha, tusaalooyin badan maan ka siin karaa walaal. Hadda maanta waqti xaadirkan aan joognay macnaha waxa weeyaan haddii aan eegno dastuurka dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya qodobka 41 waxa uu dhigayaa xuquuqda dhaqaale iyo ta bulshada. Haddii aan ta dhaqaalaha eegno, qofkaasi waxa uu xaq u leeyahay buu ku leeyahay walaal in uu wuxuu doono walaal ka ganacsan karo meeshuu doonana ku ganacsan karo. Arrintaasi haddaan eegno gudaha u galo waxaa doontay kama ganacsan kartid macnaha haddaan tusaale gudahaan deegaanka gaar ahaan haddaan soo noqono magaalada Jigjiga waxa weeyaan walaal kiish sibira maanta intaa dir daba kente ama herad ka kente walaal Jigjiga magaaladii ma keeni kartid. Halkan keelaaga lagu qabanaya dad shaqsiyaad ayaa la siiyo ka shaqeysanaya dad gaara. Ta kale haddii aan ku taabto biyo caagad biyo faafantan Jigjiga ku jirta dad ka soo qaadi keelaaga kaaramarno ma soo dhaafin kartid magaaladii mana soo gelin kartid. Xuquuqda marka dastuur leh walaal halkeen martay. Ta kale haddii aan ku dhaahdo meel kasta iyadana kama shaqeysan kartid shayada aan ku sheegan hadda ku magacaabay intaan halka ka soo qaadid meel kale xataa ma geyn kartid waa mid ka siman macnaha guud ahaan magaalo kasta oo
deegaanka
Jigjigana sida oo kale walaal.
Xildhibaan, marka arrintaas waxay noqonaysaa eedayn, maxaa cadeyma oo jira oo arrintaas lagu xaqiijin karaa inay run tahay?
Macnaha waa arrin jirtade walaal cidda ay khusayso waa lagala xidhiidh waa la weydiin karaa macnaha cidda jawaabu hayso waa inay ama TV-ga ay soo fariisato ay ka hadasho ay arrinta iyada meel saarta macnaha sida aan kugu sheegay waxa weeyaan wax kasta wax muddo dhaqaaliya inuu cid u xidhan yahay haddii qalab haddii la eega xataa ganacsiga waa wax kasta qalabka dhismaha xataa dad eegto dad gaar in ay hawsha naftirkeeda ay faraha kula jiraan.
Sanadihii u dambeeyey waxaa VOA kusoo dhacay cabashooyin ku aadan dadka qurba joogta ah ee ama dhaleeceeya ama dhaliila habs dhaqanka dowladda iyo siday wax u socdaan in caayiladooda gudaha laga aarguto oo dhibaatooyin la gaarsiiyo. Arrintaas adiga maadaamaad xildhibaan tahay horey ma u maqashay? Haddaad maqasheenna ma isku daydeen inaad daba gashaan oo dowladdu had iyo jeer waxay tiraahdo waxba kama jiraan inaad adinku arrintaa baartaan ma isku daydeen?
Waxaa muhiima dowladdu wixii jira ee faktiga ade in loo xaliyo qorshe ay ku xalisay waxa ay dadku ka cabanayaan in la xaliyo laga horeeyo ayaa muhiima in la yiraahdo dadku iska hadlayaan maaha waxa weeyaan way jirtaa gudihiiba haddana laga dareemayo haddana waqti xadirkan aan kula hadlayo ayay socotaa way jirtaa dadku waa la qabanayaa waa la xirayaa beenna maaha meena waa wax jira weyn haddana waqti xadirkan kula hadlayo ayaa wax jirta guryihii qaarkood inay xidhan yihiin baa jirta walaal guryaha xidhan baa jira guryaha haddana waqti xadirkan haddana shib baa socda daqiiqadan aan kula hadlayo oo dadkii la leeyahay dadka dibadda jooga hadeedan la hadlayn waxa weeyaan waxa adeedan la hadlayn waa in guriyiiba la idin ka xidhaya ama idinku gacantina ku soo xidha dawladda haday rabtayna gacantooda ku xidho shacabka in la soo keeno walaalmaha dadkii waa la qeybiyay inta la keeno oo guri lagu xireeyay waxa la leeyahay abu bishii hore aad tidhi maartay biyo la'aan baa jirta abu bishan aad tidhi caasimaad la'aan baa jirta abu waa xaqiiqo jirta waqti xaadirkan kula hadlayo kan kula hadlayo anigaygan waxa laga yaabaa xaqiiqda in maartay xaafadeeda gurigeyga la yiraahdo maartay hal la xidho waxaan macnaha dastuuriga qofku xor buu yahay waa hadli karaa marka waxa weeyaan hawlahaas oo dhan maartay cidda khususay inay hadda meel saartaa muhiima
waaya ugu dambeyntii Itoobiya guud ahaan waxa ay ku jirtaa kala guur adigu xildhibaan ahaan shaqadaadii kuma jirtid banaanka jirtaa waxaa laga yaabaa inay dadku isweydiiyaan maxaa keenaya xilligan isbeddelka uu socdo inuu xildhibaanku yara dhuunto oo banaanka u yara baxo iyadoo dalka oo dhan isbeddel laga filayo nabad ah maxaa kugu kalifay inaad banaanka u baxdo
walaal arrintan iyada markasta waan macnaha ka hadlay xataa qoraal ahaan baan maaragtay aan ku siinay cidda khusayso macnaha laakiin meel baa la iska dhigay markastana waan ku qasbanahay maaragtay walaal mas-uuliyadda saaran mas-uuliyadda dareemaya inaan hadlo habeen iyo maalin baan ku qasbanahay kor inaan u hadlay inaan hoos hadlaba waa waajibaad isaaran waayo shacabka maaragtay walaal aan wakiil ka ahay shacabkan wakiil ka ahay haddii aan u hadlo waxa weeyaan inaan u hadlo ta kale maaragtay waqti xaadirkan waa runtii isbeddel baa ka socda waddanka hadduu u socdo geedso wixii lagu doonaa qaata laakiin anugu meesha hadda magaalada cirifweydan jooga waxaan joogaa shabeelle degmada shabeelle qabaleha go-anaha ayaan joogaa hadda oo 22 kilometer maarata magaalada caasimada jigjiga u jira marka waxa weyan walaal dan baan ugu qasbaysa inaan ka hadalo maarata aan dhibaatada noocaas aan iifino in degdeg weliba looga jawaabo maarata cidda khusaysa ayugu jawaabtana maaragtay aad baan aan u rajaynaya waan diyaar baan unahay maarata xilli kasta inaan ka hadlo luuqad kasta inaan ku hadlo inaan maaragtay waa wax maaragtay mas-uuliyad saaran inaan gutana waajibaad weyaan walaal
kaasi waxa uu ahaa Cali Maxamuud Cabdi xildhibaan Cali Geedi oo u warramayay wariyaheena Jaamac Buule Jaamac. Dhanka kalena wasiirka qurbajoogta jaaliyadda deegaanka isla markaana ah la taliyaha madaxweynaha arrimaha cabashooyinka bulshada ayaa eedeymahaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay. Wasiir Cabdirasaaq Saxane Cilmi ayaa faahfaahiyay xaaladda guud ee dowlad deegaanka Soomaalida wuxuuna u warramay Jaamac Buule Jaamac.
Aad baad u mahadsan tahay xaaladda guud ee deegaanka Soomaalida Itoobiya run ahaantii waa mid maxaan ku lahaa aada u wanaagsan maantana maalintii ugu wanaagsanayd ee intuu maxamed deegaanka Soomaalida uu soo jiray taariikhda isla markaana maxaan ku lahaa waxa ka jirta horumar nabadgelyo iyo maxaan ku lahaa maamul suuban oo madaxana shacabku doortaan ba ka jira waxaana hoggaamiyaa xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya oo ku yimid doorashada shacabka
waayahay marka aad ku noqoto marka waxaad tiri xilligii uu jiray deegaanka Soomaalida xilligii ugu wanaagsanaa weeye maxaad ugu sababaynaysaa arrintaas
arrintaa waxaan ugu faahfaahinayaa deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa muddo dheer kasoo jirjirtay haddaad garanayso iyo maxaa ku lahaa dadka oo dhan ay garanayaan wuxuu ahaa deegaan colaadeed oo dhibaato aad u baan soo daashatay isla markaana ayna ka jiri jirin hawo yaraatee wax nolol ah marka laga eego dhanka maxaa ku lahaa isbeddelka nolosha bulshada ama maxaa ku lahaa waxa kaabayaasha dhaqaalaha la dhaho nolosha security qofku inuu nolol degan oo adila walwala ku noolado deegaanka soomaalida hadda koor kama jiri jirin laakiin waxaa ka jirta deegaanka soomaalidu meel goob kasta oo maanta tagto nabadgelyo iyo xasilooni ayna u walwalayn shacabku hantidooda naftooda maalkooda isaga diintiisa iyo maxaa ku lahaa xorriyadiisa una u walwalayn yaa ka jirta taasaan kugu sifaynaya in maxaa ku lahaa deegaanka soomaalidu maanta ay ka jirto xilli inuu ku jiro xilligii ugu wanaagsanaa
waayahay wasiir Cabdirasaaq Saxane waxaa laanta afka Soomaaliga v o eda la soo xiriiray xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida oo laga soo doortay jigjigo waxaa laga yaabaa inuu hadalladaada intooda badan kugu raaco laakiin waxyaabo badan uu kaaga duwan yahay ayuu la wadaagay v o a iyo dhegeystayaashanadaba oo ay ka mid yihiin in aysan ka jirin dowlad deegaanka Soomaalida xoriyad qowl iyo xoriyad ganacsi iyo xoriyad dhaqaaq midnaba magaalada jigjiga oo caasimada laftirkeedana ay duruufo adag ka jiraan arrimahaas maxaad uga jawaabaysaa
waa cabdullaahi geedi xildhibaanka saan jeclahay cabdi geedi golaha magax xildhibaanada ma aha cabdullaahi geedi run ahaantii arrintaa uu ka hadlay waa mid mataqaanaa waxba ka jirin oon run iyo saad raad toona lahayn sababta ka keentayna kulli waan ku faahfaahin doonaa haddaan ku horeeyo arrintaa uu ka hadlay intaanan sababta ka keentay gelin deegaanka soomaalida Itoobiya horeyba saan kugu sheegay nararta halkii uu kusoo sheegay wuxuu joogaa xilligii ugu wanaagsanaa ugu adig ee uu soo maro xoriyad qowl buuxa oo dhammaystiran baa ka jira sarayn sharci baa ka jirta kala dambeyn iyo maxaan ku lahay waxaa ka jirta dimuqraadiyad qof walba oo deegaanka Soomaaliya Itoobiya oo u haysto inuu maanta dhashay oo qoomeynaya xilligii hore u dhaafay marka saaleen wuxuu qoomeynaya qof walba oo ku naaloonaya dadii dooniba ha ahaade waliba dadka waxaan ku raa in ilaahu yaa dibi celiyo oo waxaan aanan horey u helin inaan ka faa'iideysano marka saaku lahay boonboonniga waxa ka waxaan ku raa ka shaqeynaya maaha waxa u muuqatay naacaw in noloshoodu maxaan ku raa marba marka dambe si tarayso inay heleen nidaam dimuqraadiyadeed oo ayagu gacantooda ku doorteen isla markaana maxaan ku raa in matala oo ka soo dhaxbacay shacabka deegaanka Soomaaliya Itoobiya oo diirnaxaya ka jawaabaya baahidooda isla markaana maxaan ku raahay boqolkiiba boqol kalsoonidooda haysta kalsoonida
shacabka
haddaad wareysato odayaasha waxgaradka dhibaanada
waa yahay su-aalihiisii ka jawaab
eedeymaha marka la tallaabo caligeedii wuxuu ahaa isaga laftiisa wuxuu ahaa madax xisbka ganacsiga maamulka magaalada qabgaar buu ahaa ugu yaraan saddex afar sano ahaa marka calina wuxuu leeyahay anu shaqadan anu ka shaqeynayba maxaan kuraay responsibilitygeeda iyo cidkale ku riixaya waxba kama jiraan weeyaan waa arrin mataqaana ee kadib faldambiyeedka uu galay oo shacabka ka galay anu waxaan la taliyaa madaxweynaha xalinta cabashooyinka arrinta rajeedkooda dhammaystiran maan haya maba garan dhibaato waxaan ogahay maamulka suuban waxaan ahay hay-adaha qaabdhismeedka dowladda maamulka suuban la xisaabtamaya madaxweynuhu xisaaladan kamid ah waxaan dabagalaa waxyaabaha anuu kuu sheegay oo dhan ma jirto ganacsi xoraa ka jira deegaanka naga soomaalida Itoobiya oo shacabku u siman yahay walow ay saas tahay haddana maxaan ku rahay boqolkiiba 99 shacabku way ku qanacsanyihin markaan kulahay waxaan ka turjumayaa xaqiiqda dhabta iyo waaqica ka jira deegaankana soomaalida Itoobiya waxay u furan tahay qof walba oo maxaan ku rahay marag u raadinaya ama inuu ogaada rabo ama adigu waa la xidhiidi kartaa
kaasina waxa uu ahaa wasiirka qurba joogta jaaliyadda deegaanka isla markaana ah la taliyaha madaxweynaha arrimaha cabashooyinka bulshada cabdirasaaq saxan cilmi oo u waramaya wariyaheena jaamac buule jaamac
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyay nolola diyaara nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban tan iyo bishii maarj ee sanadkan ayaa waxaa gudaha baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya hareeyey khilaaf siyaasadeed oo salka ku hayay mowshin laga geeyey guddoomiye maxamed cismaan jawaari qaar ka mid ah dowladihii soo maray soomaaliya laga soo bilaabo dowladdii kumeelgaarka ahayd ee madaxweyne cabdulqaasim ilaa dowladdan madaxweyne farmaajo ayaa waxaa dhacayay mowshino ka dhan ahaa madaxda ugu sarreysa hay-adaha fulinta sharci dejinta iyo madaxtooyada haddaba mowshinadaasi dalka ka dhacay tusaale wanaagsan miyay u gudbiyeen dhallinyarada hadda iyo jiilasha soo socda mise tusaale khaldan xubinta dooda gaaban ayaan kaga hadli doonaa waxaana marti igu ah cabdiweli ibraahim garyare guddoomiyaha xisbiga dhallinyarada soomaaliyeed oo ku sugan magaalada muqdisho iyo cabdiraxmaan maxamed cali cabdiraxmaan diini oo ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya kuna sugan hadda magaalada nairobi ugu horeyn cabdiraxmaan diini ayaan ku hormarayaa cabdiraxmaan mowshinadan ku batay hay-adaha dowladda tusaale noocee ah ayay u direen dhallinyarada hadda iyo kuwa mustaqbalka
waxmaadsan tahay nuur sidaan la socono soomaaliya burburkii kadib waxaa soo hanaqaaday dowlada kumeelgaarka ah haddana waxaa dalka ka jira dowlad caalamka aqoonsan yahay waxaana jira baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya xubnaha kala gedisan ee xildhibaanada laga soo kala doorto gobolada dalka inta badan shacabka soomaaliyeed waxay maqlaan in mooshin laga keenay madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha ama wasiirada qaar oo si u guda waayay shaqooyinkooda ama hay-adaha qaar dhallinyarada soomaaliyeed ma ahan mid ku cusub arrintan mushinka qalbigooda dhowr marna uu kusoo laalaabtay maqalkooda ani waxaan u arkaa mushinkan inuu yahay oo soo laalaabanaya mid dib u dhaca dalkana aysan u baahnayn in mushin mar walba siyaasadda ay ku salaysnaato sababtoo ah siyaasadda ma aha mid been isugu sheegayo waa siyaasadda mid laga dhabeeyo xaaladda lagu shaqeynayo ani waxaan arkaa mushinka inuu yahay mid dhibaato iyo caqabad ku ah horumarka dalka dhallinyarada soomaaliyeedna haddii ay arrimahaasi kadibka ku toonaadaan ama iska fogeeyaan haddii ay ku biiraan baarlamaanka soomaaliyana wax badan ayay ka bedeli karaan
ومهسان تاهي عبد الرحمن ديني عبدول القريري موشينا دا صوالا لابتاي محي تسالة اه او اي قدريان دا لنيراد
اهلا مهسان تاهي نور قرط موشين كو محوية هاي بركي السيوب تعددك الصوماليات وحا كم موقت ولكن هذا دو دي سنة كم موقتة ان موشين كالجي جليني يصف لكن انا وحان قبا شرعي دستور كينويا لان قبا انو قضب دستوري اه ودول النمضة الصومالية اللي في دبروا اه انو يحي قضب كاد موشينكا موشينكونا وحا هدين لفي فلانغيه او لفافاهي وجيد كيسنو يحي اسل حسابكم واي هدين قدوميها اللغو اركو تصالع هان انو اكبا يوحي اللغو بلامي هدين مدحويناها اللغو اركو هدين ريد الوزارة اللغو اركو هدين وزيرة شغال اللغو ترسل اللغو اركو هدي تصالع هان سيدي واجي دويد ايبي وول عرن تيديو كلا لغو عركو وارن بارلمانكو اي حقو ليه اي كيران او سوجيدين او يهي يبدينا لغا طوضا حالنا لغي جارو وحاس لغب إلا فلانقيه مارشدا قرتيد داد كدها موشينكو وواد قلدن موشين لغو باعنا موشين دالكو رقادية موشين دالكو لدقي وحانو اركا قدد بستوري يهيبان جبي اهام مدالكي لغا سارو
وما سنتهي قرير عبد الرحمن دين وادمق ليسا قرير وحقول لي هاي موشين كوحا لغو صحا مدحظة ما أهان وحقل دن ماركا محاد كي جوابي سا
قرير وما سنتهي هاي نسيرا نصر عن وقت موشين كا انت بضا اللي بانغ بارلمان كا هيا كيانو سيدا لغو كيانا صومالي بي عدم يسيها سيين تلا شعبك صومالي كيفي عانا يلو صعبان ينكد ركسين هين وشيغن بقار وحوا لغو صحا لكن منشين بقار بارلمان كا لغور ديو أنت بدنا حتبقى دواعي. نسير أنا نصو عمني مرات قار وحذر كيسا موشين كحلبانة دوودا يا مكينا يدنس يا سيد يهدف أيجو كل يشين أي سيدا أوكيان. هدي موشين كوع الغصيح لها واحد بدنا عيال صحيلا لكن قابك موشين نظا لابد يا كل دوان. هدي موشين كوع يهمد وضنينا يشعب كسوم عليه. هدي ويهمد سياسة واحد بدنا لو قبنا عيو. وأمد لصوت وين كرا لكن موشنا القار أو حليف جرين كرا قرن ما لدلك حليف جرين كرا ما حبنا نيد الدلك عمر وباي كينان مع كذا برلمان كحلبان قار كتسن قاسا عن جديدنا هاي مر وبنا وكسر جيلا عقبت وين أي نقطة هاي مستقبل كي جريتان كدلك
وتهاي قرير عبد الرحمن وادمق ليسا وحقول لي هاي موشنا القار كود وحيدب ولا كين هندول إني ماذا وحنا اللي قصوا بيجا حل حساسية تاسمية نموقن
هذا ما سنتهي نور يعني جا الرحمن واسير ويني أرتديسة لكن مركا عنده حنا موشين هذا قار أيا فحسن قار كنا وقرش كتورمو ومدل كيد مدا كوكين يا سؤال شماش إيمان سوا حواي عبر كي أيا لو جي الله كلا ساري موشين هذا قارنا فحسن قارنا أي لقل بيني عبد الرحمن ديني بكي حيا لي أنت بروح حكينا يا واحد اللي بانو قلها بعلمك كودي شا، واحد أوكينا يان وهدف كودي هاي أو كقرن هاي إلى أي ربان إني وحصان، يجا أنا كوا كيل أمضى الصومالية وكل متل يوشر عيد جهيلة.
كواسن وحي كلا هايان عبدولي إبراهيم قرير قدوميها حزبي دلنيرا دا صوماليا دو كسوغا المقدشو يا عبد الرحمن محمد علي عبد الرحمن ديني او كفا اللوضا رمها سياسة دو كونا سوغا مقالة دا نيروبي وحي مرتي إيغو هايان حبينتا دور دقابان دقي استيال تان يكولا نمبي وحانين كو دافيا سيدا إيو نبت قلي
anno intaasii ku dhaafna xubinta dooda gaabanay Nuur Buqaari markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo Ahmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqankii hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA iya qayb tobnaad oo ku saabsan qaar ka mid ah fardihii Soomaalida ee magaca dheer yeeshay maanta waa markale iyo gabaygii xiin finiin intii inooga hadsanayd dhegeystayaal toddobaadkii hore sidaad barnaamijkan ku maqasheen Sayid Maxamed markuu go'aansaday Islaam Faarax oo ay xidideen inuu xiin u diro wuxuu raaciyay gabay taariikhda suugaanta Soomaalida meel sare ka galay ujeedooyinka maansada in badan oo ka mid ahina ay ku jiraan. Haddaan soo koobo, qaybihii aan idiin soo gudbiyey ee gabayaas wuxuu si afkahanimo ku dhan tahay sayidku ugu taxay arrimo dhowra oo neefkaa ku saabsan, kuwaasoo uu uga dan lahaa in ciddii maqashaaba ay ugu garowdo isla markaasna u aqoonsato inuu yahay deeqsi xubnaha jirkiisana allaha ka dhige ay ka suurowdo wax walba oo agtiisa qaali ku ah inuu huro. Wuxuu tudcuyadaa ku bilaabay isagu qof ahaan inuu istilmaamo dacayadihii shisheeyuhu ka faafin jiray uu dhinac isaga dalfiyo, soomaalida xilligaasna uu wada dareensiiyo inuu yahay nin xishooda, nin dadka oo dhan jeclaa ka hor intii aan gumaysiga looga hiilin ee aan lagala safan. Wuxuu ku xifiyey tudcuyo uu ku muujinaayo sida neefku ugu dheer yahay iyo bixintiisu siday ugu noqotay tallaabo uu la walbahaaray. Ammaan aada u xeel dheer ayuu kolkaa faraska dusha kaga dhoobay, tilmaan kasta oo fardaha kiire lagu jeclaadana gaar buu uga dhigay. Waa orod badan iyo qurux aan lagula tartami karin. Labadaas oo sida isaga la ahayd uu kaga fooray wagannadii kale ee waayadaa la haystay. Cid doontaaba harahaatee. Tilmaamahaas waanu garanay, bixintiisa ka horna waxaa jiray waxyaaba uu damacsanaa in sayidku uu faraska ku qabsado. Haa, way jireen. Wuxuu rabay halgankii uu hogaaminayay inuu hub uga dhigto. Taas isaga oo islaamka u sheegayana wuxuu leeyahay, xin finiin haddii aanan islaanow adiga kuu horin, waxaan ku tashanaa inaan u kaalmaysto dagaalada gumaysiga iyo gumaysi kalkaalka aan dalka kaga hortaagnahay. Waxaan islahaa culmahiigaana xabin ka duuli oo xaqii daraawiishka maqnaa ku soo dhacso, kaleex iyo badda inta ka dhexlehna geerasha cadowga ku soo mooro duug. Haddii kolka uu farasku sidaas ugu dheeraa, hadduu maaganaa in ujeedadiisii weynayd uu ku fushado. Marka loo eego halgankii uu ku jiray, hadduu ahaa hub uu isku hallayn karay, intaasiba hadday jirtay maxaa ku qasbaayay in xerada fardihiisa uu ka saaro? Isaga oo aad moodo inuu su-aasha ka jawaabayo ayuu sababta inoo sheegayaa. Wuxuu rabaa nacabkii badnaa ee isaga ka soo horjeeday inaysan guldaroolo ka helin in aan inaba muudalnimo lagu xaman, sidaasna uu magaciisa ku ilaashado. Wuxuu leeyahay, ma jeclayn inuu xin gacantayda ka baxo anigoo aan warjeefin nimankii xutayda wadooyinka u fadhiisan jiray ee markay soo maraan leen jiray, dilka daraawiishtana u tartami jiray. Hase ahaatee, intaasba waxaa iiga daran nimanka dhulka meeraysta ee kolba cida martiya, dhuhdhuhlayaasha xumasheega badan ee u jeeban magaca ragga waaweyn inay bixiyaan. Kuwaas ayaan ka baqayaa inay afka isaaraano haddaan faraska ku xisho ay yidhaahdaan, war ninku qaducsan ah sideed uu sayidigiis faraska ugu diidaa. Aniguna maanta aniga oo xaaji ah in la ixanto dooni maayo wax ii qalmana ma aha. Xarbadiyo jahaadkaan lahaa xoogsii ugu fuule, isagaan xatooyada lahaa xuusta ugu looge, xiniyaha ku goobaan lahaa gaalka xaylka leh, xayskaa da-ayaan lahaa xalin ka dooyeeye, xaqaygii maqnaabaan lahaa xaq ugu raacdeeye, meeshan iyo xeebtaan lahaa xiito ka eriyoodi. Xusee reebta reer hagar anaan xamashiyadii ruubin xinjirtooda dhiigga ah haddaan lagu xalaalaysan xaaqaa maquuqa iyo haddaan xaaruf laga yeelin. Xidaysana ma diibeen anaan xaaladday boganne xaraami un baa arlada xulo abiidkiise wuxun bay xusleeyaan sidii xabashi. Aniguna xogtaydaan ka baqi inay xumeeyaane xaashaa lilaahiya nin goba xamasha wau ceebe goorteer anoo xaatiya يعني احنا فعودين ترامب سيدان كيهدو مانتا وانك انتاس وحونا اقدم بيه تحانا طبان برنامج كوبان كنا ساب سنة قار كميدا فرده صوماريات امك عبير ياشي فقي فولي تري ايه مانسوين كي قبايدا ايه غيراثا دبالها ايه لغو امانك
ramiska baqay idaana degisiyad wuxuu u dambeeyay idaacadeedi galabnimo oo wada jiray halkaan idinka daadinayeen Falastiin Ahmed Iman iyo aniga oo jaamac buula jaamac tan iyo galabta isma qaldanbe oo xisale